Jaio kulturan, kultur kuboa.
Eguno, entzule guztieri, eta ongi etorri kulturkoaren saio honetara. Eguno, Nayande, eguno, Mikel.
Eguno.
Untxa?
Bai, zure?
Bai, beti. Aipatza gorko emankizunean, ba, beti bezala musika izanen dugula, Patxi Zubizarretarekin eginiko elkarrizketa bat, agenda ere aipatuko dugu, ustute Nayandek filme kronika bat prestatu duela, eta Mikelek babarrunei buruz hitz egingo digula.
Sasiko, moskina?
Hori da, garaia da, eta hori ere aipatuko dugu. Azgaite zen berri bitxikin berroa?
Bikain. Eta are, emankizun hau jokoekin hasiko gira, eta, ez dakit kasualki atxeman dut, munduko kirol popularen zerrenda amar, oberenak. Eta, pentsu dut, erraiten badotzuet, zinden kirol, munduko kirol ezagunena edo popularrena edo jendeak gehien jokatzen duena asmatuko duzuela, arreski?
Sokatira.
Sokatira.
Kasik. Ba, ez, nola ez, futbola, zango baloia, soker, erraiten duela, nun estimazioak erraiten du gutxi gora bera iru bilioi. Terdi, bilioi ez milioi, baizik eta bilioi terdiko bera salegoa baduela, kontutan hartzen dute, pentsu dut, ez dakit ikastolako patioetan diren aurrak aurren jokoa edo salegoa ere, baina fite-fite izan detuko ditut, amargarrena Amerikar zango baloia edo futbola, bederatzigarrena eskubaloia, zortzigarrena golf delakoa, zazpigarrena beisbol, zeigarrena
Cricket.
Pistat, ez, kasik, baina erraiten badut zuet, zeigarrena dela...
Curling.
Ez, pilota tiki batekin joztatzen dena, biziki harina dena.
Pimpona.
Bikain, biziki ongi. Ez da, hor nik ez dut deus irabazteko edo galtzekorik, baina...
Aguk bai.
Gero bai, gero izanen da, omen. Bosgarrena voleibola, laugarrena tenisa, eta ari, ia asmatzen dut zuten irugarrena eta bigarrena.
Eskubaloia,
saskibaloia randut dela, randut ez eskubaloia parkatu, baina hori bederatzi garrena saskibaloia.
Abe, eskubaloia beraz.
Ez. Orduan, bi joko...
Kriketa, bat, bada?
Hori da, kriketa bigarren tokian da, harri-garria, baina indian iziarrizko... arrakasta badu eta are hirugarrena izotzan eta belarrian jokatzen alda.
Hokeia.
Bikain. Oi, buf, se. Bueno,
adiolarian.
Bai. Beste egite dutena bai.
Beaz, futbola, bai, hori ospetsua da, eta denek badakigu, eta beste, baina ni ez nekien bat ere, kriketa eta hokeia, ba, top iruan zirela.
Ara.
Eta segituko dut, ez kirolarekin, baina balorezko produktu batekin, jaiten alba da. Zenta, Titanic itxasontziak ukan ditu hainbat fantasma beraren gibelean, eta ez da bukatua, uste honen bukatu zela horrekin, deia atseman zuten uste dola bi urte edo biolin bat, saldu zena, ez dakit zenbat dolarretan, eta aldi hontan atseman dute beste objektu bat Titanic itxasontzikoa, 21.000 eurotan saldu dena.
Ez da inbeste,
baina badakizu ezer den?
Errango nuke, are, azukre puska bat?
Ez zira hurrun, bada ideia. Gorkak baduen ordena gailua ondo-ondoan.
Ez meni, banoen berri bitxi hori jokoetarako.
Ah!
Beraz, ez hau zunt historio hori.
Ez dute gaiten, beraz.
Bai, esan.
Oita, bai, mira, basta, handoen puntu bat.
Ah, bai.
Bon, tampi, be, biskotxu bat da. Beraz, iduriz biziki gogorra dena, orain. Eta, ara, beraz, saldu da, 21.000 eurotan. Beraz, bo, ez dakit, ea, hainbeste maita balio duen, biskotxu bat entzat.
Grezia ratek, eman ziten, 21.000 euros.
Eta, orain, kakandira, iduriz.
Zenbat urte ditu, beraz, biskotxonek?
Eunta iru.
Euntairu, ados. Bikain. Bo, eta ustut segitzeko, are, beste joko batekin segituko dugula?
Bai, hainik, iru berri bitxi edo aipatuko izkizuet, eta aurkitu aduzte zein den, benetakoa.
Ze benetakoa, hala hori?
Iru berri bitxi aipatuko ditut, eta bi ez dira egiak.
Ados, ok.
Eta bat bai, rekord kontua da, lehena, Bob Wade Texaseko gizon batek, 18 metroko bota bat egin duela, bota pare bat. Koboi bota horietakoak 18 metroko altuera dutenak. Biharrena da
altuera, ez luzera.
Altuera bai. Bestea da Bettina Dorfman alemaniarrak 10.000 Barbie pampin kolekzionatu dituela. Eta hirugarrena da Brasilen 11.000 orduren ondoren 100 metro eta 83 metro eta 72 metroko kamiseta egin dutela. 72 metroko zabalera eta 83ko altuera.
Zenbat ordu?
11.000 ordu pasaituzte, hori egiten Brasilen. Beraz, 18 metroko botak, 10.000 barbi pampin, edo kamiseta 83 metro eta 72 metro.
Aztena naiz?
Asi.
Nik errengo nuke, egiazkoa dela 10.000 barbi duen alemandarren ustune.
Nik errengo nuke, irugarrena dela, zentaukan duzu duda bat, tamainen zat, eta hene ustez...
Bai, hori aldatu dut zure 81.000 euroko krakeraren ordez, eta bai, hori zen egitazkoa, beraz Mikele galdu, eta papertxo bat pasa izuet, itz eder batekin.
Azos.
Eta itzak ze esan nahi duen aipatu horretik, bai, irakurtzeko eskatuko izuet.
Nik galdu dut, beraz, nik irakurri behar dut.
Aleman darrez da.
Ai, Dios.
Eta zentua espalima bikain-bikaina barkatuko izuz, ez da bizik erresa. Animo, Mikel.
Itz bat bakarra da.
Itz bat bakarra, bai.
Ados. Eiers, salen sol bruchten zelen verhusta zaher. Berri zen txeiatuko naiz?
Are.
Eiers, salen sol bruch stelen verhuch zaher.
Hala, oita mezortzi izkiko itz bat.
Eta hori egiazko izka
da? Eta egiazko itz bat da, alemandarre badute itz komposatuekiko maitasun zera bat.
Zerbait arrautzekin ikusteko duena?
Bai, nola dakizu, ze itz da arrautza hor?
Eiers.
Aha, ados, bai, da arrautza egostean, espalima sobera egosten, gero irikitzea komplikatu izaten alda, beraz da tresnatxo bat, pixu bat botatzen duena goitik bera, eta arrautza bikain irigitzen duena, aleman estiloan ere.
Ados.
Beraz, hori, ez da gita janden egizun entxatu?
Ez. Bitsi iki untsa egin du, Mikelek, beraz.
Beraz, mi esker Mikel, eta segitzen du.
Bikain.
Beste gaitxo bat aipatuko dizuet, asteburu honetan entzun dudan zerbait, Valencien eta Lavalen arteko futbol partidoan gertatu da, bigarren mailako futbol partidoa Frantzian, kontua arbitroa emakumea zela, eta hau entzun alizan genuen partidoa bukatzean.
Ba, ouais, apparemment ya penalti, mais bon, elle a pas vu, ou était trop loin, ou... Je sais pas, on faisait du patinage avant elle, j'en sais rien. Voilà, elle a sifflé des choses qui n'existaient pas, mais bon... qu'est-ce que je te dise, moi, Richard, une femme qui vient arbitrer dans un sport d'homme, c'est quoi, c'est... voilà, c'est compliqué, quoi. Voilà.
Voilà, c'est compliqué, quoi.
Bikain.
C'est un type charmant, David Le Frappeur, là. Je me disais, il y a une belle beldur qui m'a dit, et non, David Le Frappeur, c'est mieux. Il
y a un peu de temps pour le tiki, là.
Oui, il y a un peu de temps, il y a un penalti à Basela, et il y a un peu de temps, et il y a un peu de patinage à Itenzuela, c'est-à-dire qu'il y a un peu de temps, partiduarekin edo bere lanarekin, eta hori emakumeak futbolean arbitro bezala komplikatua dela, eta
betiko... Futbola gizonen kirol bat baita.
Hori da, gizonen kirol batan. Ez duela ikusten, sobera ongi beraz, ez da gitarritu ninen gaur egun ere horrelako hitzak entzutea, biharren mailako partidua da, beraz, pentsatzen dut, maila hortara iritsi alima da arbitro hori bat zerbaitetik izango dela, akatsa badira beti futbolean, eta ez da gita sobera honen partidu gutxi izango dira emakume batek arbitratzen dituenak, eta aldi oro horrelako komentarioak egiten baia bukaeran, ez du sobera lagunduko.
Ez.
Eta aipatzea, David Lefrappe horrek barkamenak eskatu zituela segidan, baina ez da urregan barkamenak eskatu ordez hori ez esatea.
Bai, bere hitzak ganea grabatuak. Eta hori da, gaur egun hainbeste kamera, hainbeste mikrofono badira nun nahi, baina
harri da. Prentxa aurreko antzen gainera, beraz, bazekien grabatua zela eta ofiziala zen, beraz, olako astakeriak ofizialki bota zituen. Gure David Lefrappe gizon sintxo honek.
Bikaina, biba era.
Bikaina.
Raiteko manera batzen, biba bera.
Bai, bai, pentsut. Eta gaurko lehen kantoren tenore ditzegu, Aiandek aurkeztuko diguna.
Bai, eta hainitz, maite utan talde bat, nahi nuen pasa gaurko kulturkoan, ez nuen bat ere zautzen dola hilabete pare bat, eta lagumatek entzuna arazi daut, pasatzen baitira momentu hauetan Euskal Herrian, beraz, biba Belgrado, deitzen da taldea, Kordobako talde bat da, zinez, jok... ez dakit, no, gogorra, baina nara ere bizki melodikoa egiten duena. Eta beraz, pasatzen dira, gaur beraz, bian Donostiako Mogambo gelan, bihar beraz, azaroaren iruan izanen dira Bilbon, Ika Ateneo gelan, lauan Tolosan, Bomberenean, eta uste dut, ba, pasatzen dira ere, bai, Iruñan zen, baina natzo zen. Beraz, ara, indute, beren bira txipia Euskal Herrian, eta zinez, biziki talde on bada, beraz, dena gomitatzen ditut, horien ikustera joaitea, beraz, Biba Belgrado entzunen dugu De Carne y Flor kantuarekin.
Volveré a levantarme y eso, todo es carne y flor.
Biba Belgrado beraz, kantuaren izena zein zen?
De carne y flor.
De carne y flor. Sí. Eta beraz Euskal Herritik eukiko ditu, hemendik umatutara, gaur
bai, eta gaur eta gaurtik antzina, astean zer. Beraz, ara, beren, Facebook horrean atxamainitu zuen informazio gehiago.
Bikain, orain elkarrizketaren tenorea. Eta ipatzea, ba, Patxi Zubizarre eta Dorronso eukidula gure mikro aurrean, Euskal Idazlea, Ordiziarra, eta batez ere ba, aurre eta gazte literaturan ba, initu lanak. Eta azken aldian, nekatuenean endaian ari zen ba, egonaldi bat egiten, bertan ilustratzaile batekin lan baterako ba, beka edo laguntza eskuratu du, eta berak aipatu dugu zertan ari den.
Radiokultura.eus
Eta gure gaurko kulturkubo saioan, gurekin dugu Patxi Zubizarreta, egunon?
Egunon.
Orduan, bueno, nola definitzen al zaitugu idazlea, aurrendako berezitua den idazlea, nola definitzen duzu zure burua?
Ba, egia esan idazle hitza potolo xamarra da, eta agirietan edo nire lanbidea jarri behar dudanean itzuntzailea jartzen dut, lotxa ematen didalako. Baina nik gozatzen dut, jarriko nuke irakurlea. Ze horretan gozatzen dut. Baina irakurketak eramaten nau idazketara, orduan, ba, idazlea ere banaiz. Eta sorkuntzaren inguruko gauzak, ezta? Horren dela urte asko, eman nuen urratxori, kanbon irakasle izan nintzen, urte betez, hanbukatu zen nire lan esperientzia. Eta arrezkero, ba, eta ja, 25 urtetik gora joan dira, ba, saiatu naiz, ba, sortzen, eta sorkuntzarekin bizitzen, ezta.
Ados, orduan, aipatu behar dugu gure entzuleri, mementuntan, ba, endaian zirela, eta itxasbazterrean toki ikaragarri baten nikatuenean, beraz, justu Abadiako gaztelua eta itxasoren artean, eta hor, hilabete batez, sorkuntza bat egiten, aipatu zu kanbon egon zirera, baina zu sortzez, orain mementuntan Gasteizen bizi zira, baina sortzez, nungoa zira?
Bai, Ordiziarra naiz, anjaioan nintzen, orain dela 51 urte, egia esan, bai, parraldearekin kanbokoa baino lehen askoz lehenago, izan nuen lehendabiziko harremana, hegoaldeko askok bezala, dentistarekin izan nuen. Izugarrizko dirutza ordaindu behar nuen Donostian.
Garai hartan modan zegoen, ez? Bai. Gipuzkoarrak etortzen ziren Lapurdira.
Frakak erostera, lebisak eta olakoak, jinsak.
Eta dentistaren gana.
Eta dentistaren gana. Eta niko guan dut etortzen nintzela 13-14 urterekin, bakar-bakarrik, Ordiziatik, nire jaioterritik, eta kontrabandan eraman dituela bi diapositiba proiektore edo, gogoratzen dut hori ere. Baina, bai, esperientzi gazi gozoa izan zen, gazia, ba, dentistarenean, ba, normalean ez duzulako songi pasatzen, baina iparaldea deskubritu nuen, eta jakin nuen, ba, nire bi osaba hemen ibili zirela, gerra garaian, urruñan oso kerez baldin manago. Alaxe, ba, ba, denboraren poderioz, euskal filologia ikasi, frantsesa ikasi genuen ez gure garaian, kanbon lanpostu hori sortu zen, aurkeztu nintzen, eta alaxe egon nintzen urte betez doi-doia, ez nuen amaitu, ez nintzen bokazio zuzten nuen balio nuela, irakaskuntzarako, baina oso lan gogorra da, oso ederra da, baina gogorra. Eta nik burua ipuinetan nuen, ez da? Eta hemen nago, ba, txiripaz, Arkaizkanok esaten zuen, ba, zein tokitara eraman zaitzaken literaturak, ez da? Itzaldi bat ematera aurten, ba, Bolonian egon naiz, Polonian ere izan nintzen iaz, Wroclaw irian, eta Poznanen ere bai, euskara ikasten ari direnekin, ez da beste. Eta orain hemen naiz, proiektu bat aurkeztu dudalako, eta alaxe nago hilabete batez, novela bat idazten, baina zenbait gauza ere birplanteatzen, ez da, nire 25 urte hauetan, bai, merezi duen, ez da, ba, proiektu batean buru belarri sartzeak, eta gero, ba, harrera, ba, oso txikia izateko, ez da, besteak beste.
Hala ere, hor zira, mementuntan, bai, nekatuenean, proiektu batekin, ze motako proiektua aurkeztu duzu, eta nola lan egiten duzu hilabete hortan?
Bai, ba, aurrekoan pasatu zen hemendik futina egiten, korrika egiten, Jokin Mitxelena marrazkilaria, Oiartzuarra, Alemanian bizi da, baina Hendaiara etortzen da, ba, etxe txiki bat daukalako. Eta esan zidan, Patxik, hemen ez duk ezer idatziko, ezin duk hemen ezer idatzi, hain toki ederrean, eta parre egiten zuen berak eta parre egiten nuenik, egia da. Hala ere, nik aurkeztu dudan proiektua, batez ere helburua zen gazteentzat idaztea, novela bat idaztea. Esango nuke, aurrentzat euskaraz gaur egun oso gauza ederra daudela, albunetatik hasita oso gauza ederrak, baina gero ba 10, 12 urterekin edo pixka bat abandonatu egiten ditugula. Baita telebistan ere, ez da? Hor geratzen dira, mundua zabaltzen zaie, baina euskal produkzioak ez ditu asebetetzen, esango nuke. Eta itzulpenak oso ondo daude, gaur egun oso maila honeko itzulpenak daude, baina euskaraz idatziak apenas dagoen ezer. Eta niretzat benetan generorik zailena, gaitzena, gaztentzat idaztea, gazte literatura da. Hor aurkeztu nuen, nire bizitzan oinarritutako proiektu bat, gaztetan ordiziatik Bartzelonara bizikleta eskoan nintzelako, baina hemen pentsatuz ba, bi itsasoak batzea, eta hemen nagoela keinu bat, eskerroneko keinu bat egiteko edo, mutil protagonistak bidaia abiatuko duen daiatik, bere helburua izango da Bartzelonara, Katalunia plazara iristea. 87an, nik hartan egin nuelako, urte hartan, etan itzordu badu, neska batekin, Adelarekin, baina garai hartan ez genuen sakeleko telefonorik eta ez dakite agertuko diren, ez neskak, ez motilak.
Eta pentsatzen dut bitartean, gauza, inez pasatzen zaiola.
Bai, hori da. Beraz, trampa asko, segada asko egin behar ditut literarioak, gaur egungo gazte hori nire gandiko oso urrun dagoena, guk ez genuen telefono mobil hori, ba, eta interneta, eta musika, eta podcastak, eta niri ja, urrun geratzen zaizkidan zenbait gauza, ba, seiatu beharra daukat harrapatzen, ez da? Hortarako eredu onak behar ditut, eta Tom Sawyer irakurtzen ari naiz, berrirako klasikoak askotan, ez da? Paul Auster ere irakurtzen ari naiz, eta novela grafikoren bat ere badut. Beraz, seiatu beharra daukat, ez ari gustatzen ekintza hutsa. Beraz, nahi nuke liburu horretan ere, ba, gu izan ginen gazte idealista haien mundua agertu, nola bizi genuen orduko giroa, Euskal Herria, ilusioa, eta horixe kontatu nahi nuke, gaur egungo gazteak ere ikusi dezan, ba, izan direla, beste mundu batzuk ez da.
Pausa txipi bat egingo dugu, bai. Musikaren bitartez, bueno, proposatuko dizut, hori kantu bat, aukeratzea, zer aukeratuko zenuke eta zer gaitik?
Ba, Maili Oienart aukeratuko dut. Zorionez, Bolonia aipatu dut lehen, eta Londresen ere egon gara, eta berarekin. Azken novelan, egia esan, eskatu nion Zuberoaldean egiten den gaztien kantu bat, letrari gabea, gizakiak nola irudikatzen duen arranoaren edo gazti desberdinen hegaldia.
Entzun dezagun. Tra la 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 tra la 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 tra
tra la la la
Beraz, maile hoien artean kantu ederroren ondotik, bueltatzen gira beraz patxi suizarretarekin, hor lehen aipatu duzu itzultzaile, irakurle, zerrela, baina, bueno, ala ere, eleberri batzuk idatzi dituzu, eta gazte endako liburu andana bat ere, zure astapenetatik, hor larogei garren amarkada bukaeran, gaur arte, zure idazteko manera aldatu zu, hor lehen aipatzen zenuen ere, egon aldi hontan eduzula, bueno, bapiskat zure burua berkokatu edola.
Bai, nire lehen da biziko novela ulertezina zen. Euskaldun berria ere banaiz, eta esan edut Euskaldun zarra, baino Euskara aztu nuena, berriro ikasi behar izan nuen, eta Zumbil aldean, Baztan aldean, ibil nintzen, hango baserrietan eta berriro ikasten, eta filologa naiz, beraz, hizkuntzarekin liluratua nintzen. Deskubritzen ari nintzen, nire hizkuntza niri ukatu zitzaidana, ez da, gaztelaniaz ikasi behar izan nuen. Eta kanbon ere egon nintzenean, ba, beti kaierarekin, beti apuntatzen, ba, kalakaria, triste paketa, hitzak apuntatzen gero nire liburuetan agertzeko, ez da. Kanpoko ikasleek esaten ziren, ba, hori, hegoaldeko liburua da, hemen esantza esaten dugu, edo ampula, edo truza, edo ez, lampara, edo gasolina, edo nik uste hitz, bai, badira, batzuk noski ez, baina gutxi batzuk dira eta erraz gainditzen dira, ez da. Baina oroar saiatzen naiz, Euskara batua erabiltzen noski, baina keinuak egiten eta bai kanboko irakurlearentzat, bai zeanurikoarentzat edo bai Euskara erreferentzia handigirik ez daukan gazteizkorrentzat, ez da. Hala ere, ba, filologa naiz, hizkuntzarekin egiten dut lan, gozatzen dut eta batzutan esan izan diate zaila dela nire idazkera. Hortan, aur literaturak lagundu izan dit. Hau da, modurik xumeenean agertzen ba, historia txiki bat, eta hor nabil, horeka bilatu nahian, baina esango nuke baietz, egon dela bilakaera bat, eta hemen ere, ba, hemen go proiektuan nahi nuke, ez dakite, aritz potolo egiri gabeko novela bat idatzi, naturala, ez da, izkera naturala izango duena, eta gero ba ikusin behar, ez zertan gauzatzen den hori.
Bidai bat, beraz, txirrindulaz, beraz, Euskal Herritik Kataluniara arte, baina horre ere, bueno, ilustrazio edo ilustratzaile baten kolaborazioarekin osatuko duzuna, gaur egun, bueno, ba, lehen aipatu duzu, teknologia berriak sartu direla gazteak, nebarabeak guztiz sartuta daude hortan, beraz, hori ere aldatu da, gaurko nebarabeak unkitzeko, agian arrezago beste teknika, beste forma batzuk, irudia ere sartu behar, agian historiak ez dira sobera, bai. Pasarteak sobera luzeak izan behar, eta formatu laburretara egokitu behar dira.
Bai, hori da, esaten dezun hori, nik uste importantea dela, hau da, nahiko telegrafikoa izan behar da, testu laburrak, aldala, klasikoak hor daude, eta beti irakurtzaleentzat hor daude, ez da, baina ni nahi nuke gazte harrapatu, nahi nuke. Beste kontu bada, ba, gaur egungo gaztea nekez harrapatu daitekela. Baina zentzu hortan nahi nuke marrazki ez osatu lan hau. Manu Ortega prest da, komikilaria da bera, Barcelonan bizi da. Eta halaxe joango da, testua eta marrazketa. Hala ere, kontrasan bat ere bizi dut, hau da, nire azkeneko bi nobeletan, pentsatuta, ba, 21. mendean bizimodu aldera bat aldatu dela, eta ba, joan novela DVD batekin agertu nuen, bost bideoklipekin, eta ipuin batekin, hor ere bada maioien artean hartzkume ipuina sartua, eta azken novela berriz disko batekin. Hau da, teknologikoki ez dugu behar disketxe bat, estudio bat, gauza handiak egiteko. Joserra Senperenaren etxean, pianoa berak jotzen du, kantuan aritu ziren Maji, Antxon Balberde, Oian Igerabide, Arparekin, baina gero, susmoa dut, irakurleak oraindik ere betiko gauzak nahi dituela. Kontrasan hori bizi dut, hau da, oso irekia gara, disziplina desberdinak lantzearen alde eta gaude, baina azkenean betiko novela nahi dugu. Hala ere, ba, ni saiatzen naiz ahotsa ere sartzen. Durango dator eta nobelatxo bat agertuko da gazteentzat, laranja bat, laranja bat zaborretan, Kairon kokatua, eta QR kodeen bitartez kapitulu bakoitzaren bukaeran egongo da Bibliako Joseren historia, Josefen historia entzuteko aukera. Eta behintzat norbaitek kontatu diezazula historia bat, ezta. Eta plazer hori uste dut erraza dela gaur egon bideratzen eta liburuarekin bat dator. Kixote liburua garai batean tabernetan irakurtzen zen, ahots goran. Atsegina zen, jende asko analfabetoa zen, etzekien. Baina gaur egun, neurri handi batean analfabetoa gara baita ere, eta uste dut, eta bestela ere, kulturzale ontzat ere, liburu maite dugun ontzat ere, ahotsaren hurbiltasun hori, belusezko ahotsak edo ahots kraskatuak edo ahots edarrak direla plazera sentierazteko.
Mi esker, Maleroski, hortan burgatu behar dugu elkarrizketa hau, denbora gainean etorri baitzaigu. Eta behaz, bideon proiektu honendako, nun izenbururik oraindik ez duzu aurkitu, ez?
Ez, batzutan pentsatzen dute hemen Hendaiako etxe batean ikusi dute bi ur artean, eta mutikoa Atlantikotik Mediterraneora joango denez, da behar bada hori edo azpitituloa, bide seinaleak mutikoa galdua da eta GPS bat behar du bere bizitzan bide seinale bat, nerabea da azkenean, behar bada hortik joko dut, ez dakit, ez jakin.
Mi esker.
Mi esker zuen.
Radiokultura.eus
Beraz, hortxe nuen patxi izu izarreta, ipatzen zion hori indik izen bururik ez duela atxeman. Laister ezagutzen duen, eta laister argitaratzen duten lan hori. Elkarrezketaren ondoren, kantutxo bat entzungo du, Mikelek hautatutakoa.
Let's Stay Together Pulp Fictionetik, atera dia, All Greenen kantu bat Pulp Fictioneko, errandezagun bandazun horrega, edo diska, musika, kristona zen. Ni kantu gehiena gustatzen zitzaidan, ez dakit... Zuek ere
bai.
Eta hau aukeratu dut nahiko kantu lasai. Let's Stay Together.
Together.
Al Green genuen, Let's Stay Together kantuarekin, biziki polita, miesker.
Miesker zuheri.
Eta elkarrekin segituko du, Aianderen kronika entzuteko ustut, azken aldean ikusitako filme bat aurkeztuko diguzula.
Azken aldean, bai, atzoa.
Atzo bertan.
Bai, berazuen, no, fresko, fresko, fresko. Baina, ora, no, inoen aipatu, zentazinez... hartu dut paser handi bat filma horren begiratzeko, ez noen bat ere ezagutzen zinegilea Werner, doaike, jakinen du Mikelek ni baino hobekin, nola egiten den
alemandaritzako ongi esaten
dut. Werner Herzog, hori izan behar da, eta ez noen bat ere ezagutzen, deia entzuna zinegile hori, baina araz, txekunan ez noen ikusi bere filmarik, eta atzo beraz ikusi dut Fitzcarraldo filma, beraz hori... pasatzen dena, bo, lehenik Alemania parte batean, mainan gero gehiena Perun, beraz Amazonia basoan, eta historia da, beraz Fitzcarraldo izeneko opera sale handi batek, nahi lukela egin opera bat Amazoniaren erdian. Eta hango operarik handiena, eta zinez nahi du, badu proiektu hori nahi du eraman aspalditik, eta beraz badoa Peru aldera, eta baliatz edo erosten du ibai zati bat edo lur zati bat ere, baina sekulan ez dena ikusia izan edo batzuek behar bat ikusi zutena garaian, baina ez dena biziki aksesiblea zenta biziki ura biziki azkaja da eta bada basoa biziki ez dakit basada edo olako zerbait.
Eta ikusi gabe erosten du. Beraz.
Eta erosten du ikusi gabe, zenta beste guzia hango populuen lujak dira, eta beraz ez da unkitzen al. Beraz, horren egiteko lehenik erosten du itsasontzi bat, dena behiz egiten duena, eta badoa beraz, lehen ibai partera nun hori okupatua den, beraz hango populek okupatzen duten zati hortara, eta han ikusten du behar dela beste aldera pasatzeko, beraz ibai berak erosi duen ibai zatira pasatzeko, ezin dela egin, salbu itsasontzia pasaraziz mendiaren gainetik. Beraz, hori da, biskat, historia, eta beraz, irringarria da, zenta joiten da, itxasuntzi, beraz, itxasuntzi horrekin ibai hortara, eta han ezartzen du beraz opera atope itxasuntziaren gainean entzun dezaten hango populuek zer den opera hori, eta beraz, bada lehen kontaktu hori hango populuekin, beraz, alemandar batzu eta Peruko zibilizazio batzu, hola, heldu dira, gurutzatzen dira, ez dute mintzatzen ber hizkuntza eta hortik joanen da abentura hori, zenta lagunduko dute beraz Fitzcarraldo hori itxasontzi honen pasarazten mendiaren gainetik bere eiazko lujen edo erakusteko edo. Mm-hmm. Eta beraz, filma aski bitxia da, ez da deus kasik pasatzen filma horretan, da justu kontaktu gauza hori, biziki bitxia dena hasieran, zenta horiek goitatzen dute beren jainko xuria dodeitzen duten pertsona bat, eta beraz berek, Fitzcarraldo horrek eta bere lagunek nahi dute hortarik jo, beraz erakutsi berek direla pertsona importante bat edo, azken finan horretzen dira ez dela jainko bat edo, baina nala ere badute errespetu zerbait, eta espero dute hori eginez beren populua lagundua izanen dela edo. Eta beraz, zinez, filma ajarru bezain polita dela atxeman dut, bon, aski luzea, bioren terdi, irauten ditu, baina nik maite ditut olako filma batzu nun populu batzu erakutsiak diren, eta olako lehen kontaktu batzu erakutsiak diren, populu gehiago iriko populu batekin edo, eta hori, zinez, biziki polita dela atxeman dut. Justu aipatzeko ez dut ikusi, baina egin zuen Werner Herzog horrek beste filma Agirre deitzen dena, eta beraz hori Lope de Agirre euskaldunari buruz, beraz era konkistador edo delako bat, oinatien sortua, eta beraz hori ere iduriz ikustekoa da, beraz, zinegile iduriz interesgarri bat, eta beraz ara, kontsiratzen dut.
Kontatu zuen historian arabera, ematen du, biskat komedia dela, baina ezakit.
Badu komediatik, bada pertsonaia bat deia biziki iringarri dena, urekeke, uste dut, izena duela.
Izenaia da.
Bai, eta beti ahaila da alkolarekin, eta baina biziki iringarri, bera da itxasontzian kozinaria, beraz, berak du kozina egiten, eta bai, badu humoretik ainitz, baina ez bakarrik, ez da justuki... zerbait biziki irringarria populu bati buruz edo nun irriten dugun zinez polita.
Bikain, beraz Fitzcarraldo Werner Herzogena.
Hori da.
Kusi utzure fitxetan mila behatzen eta laroita bian eginikoa.
Oh, hori ez da, baina hori da.
Soinurik baduzu filmareno? ez?
Ah, egia banuela justu opera zati bat bainan asierako zen, bainan... Zto, hinaidu zehontzun opera pixka bat justu, ba, bo, hogei segundu, hane.
Della figlia dell'amore Ia vostra dei vestitoi Torno detto, detto, salto
Oh, filmatik ateraia da?
Bai, hori du entzunarazten, beraz, Ibaian delarik, hango populuai, eta horiek jotzen dute beren musika tribala edo beren tamburrekin eta dena, eta hori entzuten dute eta isiltzen dira. Bo, pentsatzen, ez dakit, imagina daiteken ere, ez baduzuz beste musikarik entzun, hala, hori entzutzea bat batean, ez dakit, nola reakzionatzen alden, baina hori ere ingiagia da, nire filmana.
Ikaina. Ba, aipatu du, kantu bat entzungo dula, ez da opera, ez dut opera proposatuko. Wikipedian txekatzen baduzute jartzen du, musika elektronikoa, down tempo, nu jazz eta trip hop dela.
Bikain, maite dutan guzia.
Bai, no, niri hola esan da, ez dakit zeldu zaidan burura, baina kantaria da artista, Hugo Kant da, bere kantua Dr. Van Helsing izango da, eta The Point of No Return diskatik ateraia, 2014an argitaratua, berez kantean lehu izena du, musikari multi-instrumentista, omen da, eta entzun dezagun, eta ero aipatzen du. Mhm. Dr. Van Helsing, beraz, Hugo Cantena.
Bikaino.
Biziki maite dut.
Bai, nigo lako musika gainera, horiek, ukeiten alditu zuere, giro musika gisa, bai etxean gomitatzen duzularek jendea faltzeko, edo bai tarna goxo baten, edo, hola, ez dakit kontzertuetan ikustekotan, nola izaiten alde, baina behintzat musika estilo hau izi harri maite dut.
Bai, bai, aski bitxia eta lasaia, eta bitxia ere Mikelek prestatu diun kronikaren gaia.
Aha, erraiten badut zuet, kasu. Ez ez, aipatu haintzin, aipatzen badut, bo, zu badakizu benan, agian nahi handeri egite, erraiten badut. Faseolus vulgaris, zer den? Faseolus vulgaris, edo bestenez, bo, are, rango nuke, ego amerikana, erraiten zutena, buul, kinzontxo, etel, purutu, kunada, edo jiste. Ara.
Mm-hmm. Bizik ezaguna.
Ara, behaz...
Hain evidentea da, ez dute janen ere.
Frantsesez, ahiko juz.
Bai, bai.
Eta frijoles. Ez dakit, zuek nola erraiten duzuez? Eta euskaraz badira hitz desberdinak?
Ilarrak, nik jiten.
Ilarrak, ados?
Bai. Babarrunak.
Babarrunak, ilarrak, indabak, baina baldekizun hondik etortzen den euskarazko hitz horren jatorria.
Sabino, kasnotzen.
Ilarra edo babarruna.
Indaba edo, edo babarruna, hor Igor Basterretxeak azalduko digu, hor joan den astean, izan zen Gernikako azken astelena, eta berak azaldu digu nondik heldu den.
Indaba, ba, indiako abak dire, hori bak ikudanok Ameriketatik zetozela, bueno, Gipuzkoan ipinidotzi babarruntak, eta hemen indiako abak, indiatik zetozelako, eta india, hori indabak dire horra etxik.
Uhum. Beste teoria bat ere entzun nuen, babarrunak, oza, baba arruntak izan ordez, zenta Cristobal Kolonek ditu zituen fasones edo fabaz, beraz, abak hitza horti hartuz, egokitu beraz euskaldunek, alde betitik erraiteko indabak, edo indabak, edo babarrunak, eta beraz, berak Igor Basterretxeak erraiten du babarruntak, beste batzuk erraiten dute
babarrunak.
Hori, urrundik etortzen diren abak, eta ara, eta beraz, bora...
Erraiten du, babak, justu baba.
Mm-hmm. Baita.
Ara.
Beraz, lekale mota bat da, eta horrein da sasoina, beraz, horregaitik gogoak izan ditut, hortaz mintzatzeko, alde bat zitu, izenburuaren jatorria uste dut hainetzetan, ez dakigula nondik heldu den, eta ara, jatorria zaparte, Igor Basterretxeari ere galdegin diogu, zengaitik hain popularrak edo arrakastatzuak izan diren Euskal Herrian.
Euskal Herrian beti eskuzko lan asko indala, mendian, basoan, itsasoan eta orduen baindaban bitartez, hor proteina asko eta hidrato asko bebai, batera ze oso elikagai osoa da, orduen horrek kaloria asko moten deuz, eta orduen ba, basoan, itsasoan eta eskuzko lanak egiteko ba, oso oinarrizko elikagai bada.
Eta hori, eta buskentza edo txorizo hon batekin, ba, hori gombetatzen dudan, horrein hotzak helduko direla, hemendik egun batzuetara, ara. Indaba edo babarrun platerron bat, edo hilarren platerron bat.
Ba, kigu zer duzun zure gameran, gaur ditan.
Gaur ez, baina baitut Tolosako eta Arabako hori babarrunak preste egiteko, eta ez dakit nondik hasiko naizen agian Tolosakoak iaztatuko ditut lehenik.
Suma, aipatuko urrengo batan ze bazkaltzen dugun, aipa ezagun asteburuko agenda berba.
Bai, plazerekin.
Eta zuri itzautzi aurreti berra soin jutxo bat entzungo du.
Aurten ere udazkenarekin batera iritsi zaigu Herrigora ekimena. Nafarroako hegoaldeko ekoizpen goxoak bertako euskalgintza laguntzeko.
Galdegin zure saskia, 50 eurorengatik hartu eta eman 125 euskalgintzari. Eskatu zure saskia azaroaren 8a baino lehen. Ikastolan, AEK-ko gau eskolan, internet bidez edo
Pausuko saia ostatuan.
Endaiako Magixo okindegia.
Urruñako Arotzenia jatetxean.
Ziburuko Maitenia ostatua.
Sarako Maixan edantegian.
Uztaritzeko Txirritxa ostatua.
Azparneko Xuriatea ostatuan.
Hortzaizeko Kaiku borda dendan.
Edo Irisarriko Minondo okindegian. Herrigora, auzolanean, euskaraz, hartu eta eman.
Herri gora ekimena beraz, entzun duzu, leku hainbatetan lortu daitezke saskiak, interneten bidez ere, beraz, usta, jende animatzeko saskioetakoak hartzera.
Zdakiguna da, ja, India bak edo babarrunak badiren barrenean, baina zurezki.
Hortarako bat hartu barkoa eta eta esan dute entzulek. Eta agenda aurkezten utziko izuta jande.
Mireskar, azkenean. Bai, beraz, baitut, ikusitut hainbat itzordu, aste bukaera honentzat, beraz, bostean, ostegunez, Atabal gelan miagetzen, izan da Dominik A eta Naia eta Matiz taldeak, beraz, hor, ene ustez, jende izanen da, hor, gaualdi horrentzat, Dominik A aski ospetsua baita, beraz, obe ene ustez lekuak aintzinetik hartza, edo lehenagotik urbiltzea ara. Ukanen dugu berrigunean, beraz, uste dut berrigunean, ez bat ere gainera, zenta larun batean da, zazpian, joan den hastean aipatu dugun etxekoak antzeslana, beraz, Ander Lipusena eta Utz Teatroak maiten daukuna, beraz, hori Laje Soroko Erriko Salan izanen da arratseko 8:00 eterditan, beraz, larun batean. Daniel Landartek ere aurkeztuko du beraz etxea eta etxekoak euskal literaturan jaio kulturan solasteko para daukan dugu ere, beraz nahi baduzu entzun, eta bestela izanen da Uztaritzeko Herriko Liburutegian ostegunez, beraz azaroaren 5:00 erraitekoa da ere, Lujama urtero egiten dela dena asteburuntan dugula, beraz 6, 7 eta 8 uste dut bai 10. edizioa dela jadanik, beraz hor ere ustez programa polita bada eta hor ere jendea hurbilduko da hain segur, urtero bada kriston jendea eta gero eta gehiago ere uste dut.
Uste dut gainera urten hori Pariseko konferentzia klimatikoa dela eta hortaz egingo dituzte hainbat mintzaldi eta izango dela piskat gaina guzi ardaz gisa.
Mikel, beraz izango dira gai interesgarriak, badira itzorduak eta gu bukatu du, egin barrekoa.
Bai duriz.
Betiko agurrak ingoitu, gure entzule guztieri Euskal Irratietan, Bilbo Hiri Irratian, Arrosa Irrati sariko ere agurrak, eta helduen astean entzuten gara.
Bai, ikusten erigu.
Zontxa.
Mi esker.
Adio.